Sestdien visā pasaulē un arī Latvijā notiek pasaules talks, kurās cilvēki sadodās kopā rokās, lai iztīrītu, sakoptu un izvestu atkritumus. Lielā talka un uzņēmums Neste ir aicinājuši visus piedalīties arī akcijā kopā par tīrāku Baltijas jūru, kuras noslēgumā 17. septembrī šo sestdien pasaules talkas dienā 2010. Notiks talka Vecāķos, pretī glābšanas stacijai Vecāķi. Droši varu pateikt, ka šajā talkā būs nodrošināta maisi visiem talkotājiem, gan aicinam līdz paņemt cimdus un labu noskaņojumu, neskatoties uz laika apstākļiem, jo, kā saka, nav sliktu laika apstākļi, varbūt nepiemērots tik ļoti apģērbs. Protams, talka nav vienīgā diena, kad mums jārūpējās un jāsako līdz kādai mūsu apkārtējā vide. Ļoti aicinātu visus talkas atbalstītājus, jebkuru citu, ja mēs redzam, ka ir nomests papīrs, pudele vai vēl kaut kas, noliecamies, paņemam, izmetam. Cilvēki ir dažādi, bet mēs visi gribam būt labāki un rūpēties par savu valsti un par visu pasauli kopā.